my father could remember the very day
ng aking ama ang mismong araw, maging mismong oras na ang kanyang pamilya, ama, ina at apat na anak, ay umalis sa simbahan. Marami sa kanila ang hindi na nakabalik mula noon. 13 taong gulang siya noon, isang deacon. At noong mga panahon yun, dumadalaw ng Sunday school ang mga pamilya sa umaga at ang sacred meeting sa hapon. Isang maliliwalas na araw ng tagsibol, matapos dumalo ng Sunday school sa umaga at sama-samang nagtatangalian, tumingin ang kanyang ina sa kanyang ama at simpleng itinanong, "Mahal, ano sa palagay mo? Dadalo pa ba tayo ng sacrament meeting sa hapon o mamamasyal lang tayo ng mga bata?" Hindi pumasok sa isip ng aking ama na mayroon pang pwedeng gawin maliban sa pagdalo ng sacrament meeting at silang magkakapatid ay hinihintay magiging pasya nila. Marahil na siya ng pamilya sa pamamasyal ng linggo yon ng hapon. Ngunit ang simpleng pagpapasyang iyon ang naging simula ng bagong direksyon ng humantong sa paglayo ng pamilya sa simbahan mula sa kaligtasan, seguridad at pagpapala patungo sa ibang landas. Bilang araw sa mga tao ngayon na maaaring matuksong pumili ng ibang landas, binahagi ni Lehi sa kanyang pamilya ang isang pangitain kung saan nakakita siya ng di mabilang na 50 tao. Marami sa kanila ay nagpapatuloy ng paglalakad upang kanilang matamang landas patungo sa kinatatayuan niyang punong kahoy. At nagtungo sila at nagsimula sa landas na patungo sa punong kahoy. At may lumitaw na abo-abo ng kadiliman kung kaya't sila ng mga nagsimula sa landas ay nangaligaw at sila ay nagpagalagala at nangawala. Pagkatapos ay nakamala si Lehi ng pangalawang pangkat ng mga tao na nagpapatuloy sa paglalakad at nagtungo sila at maigpit ang mawak sa dulo ng gabay na bakal. At sila ay nagpatuloy sa paglalakad sa abo-abo ng kadiliman, maigpit na nakakapit sa gabay na bakal, maging hanggang sa makakapit sila na makakain ng bunga ng punong kahoy. Ngunit matapos na makakain sila ng bunga ng punong kahoy, ay nagpalingon-lingon sila sa Warenea dahil sa mga taong nasa malaki at maluwag na gusali na nasa ayos na panalait at pagtuturo ng kanilang daliri roon sa mga iyong nagsitungo at kumakain ng bunga. Pagkatapos, ang mga taong iyon nagsilayo patungo sa mga pinagbabawal na landas at nangawala. Hindi na kaya marahil hindi na gusto na magtiis hanggang wakas. Ngayon man may pangatlong pangkat na hindi lamang nakarating sa punong kahoy ng buhay. Hindi rin sila nagsilayoon pagkatapos niyon. Ayon sa mga banal na kasulatan ng mga taong ito ay nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Patuloy na mahawak na mahigpit sa gabay na bakal. Hanggang sa makarating sila at nagpatiluhod sa makakain ng bunga ng punong kahoy. Ang gabay na bakal para sa mga taong ito ay kumakatawa ng tanging kaligtasan at seguridad na mahanap nila at patuloy silang mahawak na maigpit. Tumagi silang umalis kahit ng kapalit ay kasing simple ng pamamasyal sa kinahuponan ng linggo. Patungkol sa pagkakarito ng mga taong tinutunay ng Elder David Barnar, ang pinakamahalagang para rila sa talatang ito ay patuloy na umahawak na maigpit sa gabay na bakal. Marahil ang pangatlong pangkat na ito mga palaging binabasa at sinasaraksik ang salita ni Kristo. Ito ang pangkat ng mga dapat nating kabilangan. Tayong mga miyembro ng simbahan ngayon ay gumagawa ng mga tipan at natutularan sa Jesucristo at susundin ang mga utos ng Diyos. Sa binyag, nakipagtipan tayo na tatayong saksi ng tagapagligtas, tutulungan ng mahihina at nangangailangan, susundin ang utos ng Diyos at magsisisi kapag kinakailangan. Dahil itinuro ni Apostol Pablo, lahat ay nakasala nga at hindi nakakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Bawat linggo, may pagkakataon tayong dumulas ng sacrament meeting kung saan mapapanibago natin ang tipang ito sa pagkain ng tinapay at pag-inom ng tubig ng ordinansa ng sakramento. Ang simpleng pakikibahaging ito ay nagtutulot sa atin na matibay na makakumuli na susundin ni Jesucristo at magsisisi kapag hindi natin natupad ang kanyang pangakong iyon. Kapalit niyon, pinangako sa atin ng Diyos na gagabayan at pangangalagan tayo ng kanyang Espiritu. Mula sa mangaral ng aking Ebanghelyo, tinanong ng ating missionary na dumarating ang paghahayag at patutuo kapag tayo dumadalo sa mga meeting ng tuwing simbahan tuwing linggo. Sa pagdalo natin sa mga meeting sa simbahan at sama-samang pagsamba, pinalalakas natin ang bawat isa, nag-iibayong ating sigla sa pakikihalubilo sa ating mga kaibigan at pamilya. Lumalakas ang ating pananampalataya habang nag-aaral tayo ng mga banal na kasulatan. Maraming may nagtanong, bakit tatlong magkakahiwalay na meeting tuwing linggo at bakit kailangan ito? Alamin natin ang bagay ng tatlong meeting na ito. Ang sacrament meeting ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong makibahagi sa ordinansa ng sakramento. Pinapanibago natin ang ating mga tipan, tumatanggap ng dagdag na gabay ng Espiritu at higit na nagtatagubilianan at nagpapasigla ng Espiritu Santo. Itinutulot sa atin ang Sunday School na turuan ng isa't isa ng doktrina ng kaharian upang ang lahat ay mapagtibay at magkasamang magsasaya. Nagkakaroon tayo ng malaking kakayahan at kapayapaan sa sarili kapag ginaon natin ang doktrina at pinanumbalik na ebanghelyo. Ang mga priesthood meeting ay pagkakataon para sa kalalakihan at kabataang lalaki at matuto sa kanilang tungkulin at lalong gumaganap ng matagubilinan. Palakasin ang kanilang mga pamilya, tahanan at tulungan ang mga nangangailangan. Gayun din ang mga kabataang babae at mga bata ay may sariling meeting at klase kung saan tinuturo sa kanilang ebanghelyo habang naghahanda sila sa pinakamahalagang responsibilidad na darating sa kanila. Sa bawat iba-iba pero magkakaugnay ng mga meeting na ito, natututuhan natin ang doktrina na darama ng Espiritu at ang paglilingkuran ng isa't isa. Bagamat sinasaalang-alang ng layo ng lugar, gastos sa pasahe o kalusugan, dapat natin pagsikapang daluhan ang lahat ng meeting natin tuwing linggo. Pinapangako ko at nagpapala at ng kapayapaan ang darating mula sa tatlong oras na meeting natin tuwing linggo. Matibay na nangako ang pamilya namin na laging dadaluhan ang lahat ng meeting namin tuwing linggo. Nadama namin na pinalakas ito ang pananampalataya at pinanalim ang pangunawa namin sa ebanghelyo. Masaya kami na naging pasya namin dalawa ng meeting ng simbahan, lalo na kapag sa pag-uwi namin ay putuloy pa rin namin ginagalang ang Sabat. Dinadalawan pa rin namin ang lahat ng meeting tuwing linggo kahit nasa bakasyon kami o nasa ibang lugar. Kamakailan lumiyaw sa isa sa aming mga anak na babae para sabihing nagsimba sila sa lang na pinuntahan niya at sinulat pa niya, "Oo, itay, dinalan ko lahat ng tatlong meeting noong linggo." Alam naming pinagpapala siya na tamang desisyong ito. Bawat isa sa atin ay maraming pagpapasyang dapat gawin tungkol sa paraan ng pagsunod natin sa araw ng Sabat. Parang magkakaroon ng ilang magandang aktibidad na maaari at dapat sakripisyo kapalit ng mas magandang pagpapasyang dumalo ng meeting ng simbahan. Sa katunayan, isa ito sa mga paraan na lililangin ang kaaway ang ating mga kaluluwa at maingat tayong akayin pababa sa impyerno. Gumagamit siya ng magandang mga aktibidad bilang kapalit ng mas maganda o pati na ang pinakamagandang mga aktibidad. Ibig sabihin ng patuloy ng paghawak na magigit sa gabay ng bakal ay pagdalo ng lahat ng ating meeting tuwing linggo, sacrament meeting, Sunday school, at mga meeting ng priesthood or religious society. Ang ating mga anak at kabataan dumadalo sa kanikilang meeting sa primary, young men at young women. Hindi tayo dapat namimili ng mga meeting na dadaluhan. Mahawak tayo ng magpit sa salita ng Diyos sa pagsamba at pagdalo sa lahat ng meeting na dapat natin daluhan tuwing Sabat. Ibig sabihin na patuloy na kumakapit ang magpit sa gabi na bakal ay sikapin ang nating sundin lahat ng utos ng Diyos. Utos ng Diyos. Nagdasal ng sarili at kasama ang pamilya araw-araw at pag-aralan ng mga banal na kasulatan araw-araw. Ang patuloy na pagkapit ng magpit sa bahagi ng doktrina ni Kristo tulad ng tinuloy sa aklat ni Mormon na nanampalataya tayo kay Jesu Kristo, nagsisisi sa ating mga kasalanan at napapanibago ang ating mga puso at sinusunod siya sa pamamagitan ng pagpapinyag at pagtanggap na nagpapatunay kaloob ng Espiritu Santo bilang gabay at mga aliw. At pagkatapos, tulad na itinuro ni Nephi, tayo ay magpapatuloy, nagpapakabusog sa salita ni Kristo hanggang sa wakas ng ating buhay. Mga kapatid, tayo ay pinagtipan ng tao. Handa tayong gumawa at tumupad ng mga tipan at ipinangako natin sa ating pagpapalain tayong matanggapan lahat ng meron ang Ama. Sa patuloy natin paghawak na maigpit sa gabay na bakal sa pamamagitan ng pagtupan ng ating mga tipan, mapapalakas tayo at malalabanan ng tukso at panganib sa mundo. Magagawa natin maglayag sa mundong ito na puno ng hamon ng buhay hanggang sa marating natin ang punong kahoy na may bungang pinakamahalaga at pinakanais-nais sa lahat ng iba pang bunga. Mapalad na nakapag-asawa ang aking manang mabuting babae na nagikayat sa kanya na bumalik sa simbahang dinaluhan niya nung bata pa siya at tahaking muli ang tamang landas. Pinagpala ng kanilang katapatan ng lahat ng kanilang mga anak, ang sumunod na henerasyon ng mga apo at ngayon ng mga apo sa tuhod. Tulad ng ang simpleng pagpapasya kung magsisimba o hindi isang araw ng Sabat ay nakapekto ng malaki sa pamilya ng aking lolo't lola. Ang araw-araw natin pagpapasya ay makakapekto ng malaki sa buhay natin sa maraming paraan. Ang tila maliit na pagpapasya kung dadalo hindi ng sacrament meeting ay makakapekto ng malaki at ng walang hanggan. Naway magpasya tayong maging masigasig at kamtin ang malalaking pagpapala at pangangalagan dulot ng pagtitipon at pagtupad ng mga tipan. Naway patuloy tayong humawak na maigpit sa gabay na bakal na umahantong sa kinaroroonan ng ating Ama sa Langit. Ang aking dalangin sa banal na pangalan ni Hesukristo. Amen.